السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فَصَلَّى إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرِ الْبَيْعَ إِنَّ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ وَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وإذا رأوا تجارة أو لهوا من فضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين
Bismillahi rahmani rahim. Halifa mtukufu ayyadahu Allah ta'ala ibn al-Aziz anasema kwamba Mwenyezi Mungu alipotoa amri ya kufunga saumu katika Ramadhan, pamoja na amri hii alisema ayyama ma'dudat, yani ni siku chache za Ramadhan. Wakati Ramadhan Allah ta'ala ne ilipoanza, wengi watakuwa wanafikiria kwamba ni siku ndefu za msimu wa joto. Katika msimu huu kufunga saumu 30, hatujui tutafunga namna gani, labda itakuwa ngumu, lakini kama alivyosema Mwenyezi Mungu kwamba ni siku chache za hisabu, na siku hizi zimepita. Leo ni saumu 25. Watu wengi wananiandikia kwamba siku hizi za Ramadhan zimeshapita na sisi hatukujua zimepita namna gani. Huzuri anasema kwa hakika jambo hili ni sahihi kwamba Ramadhan inakuja, na mwanzoni inaonekana kwamba ni siku ndefu, lakini siku zinapopita hatujui zimepita vipi. Leo ni Ijumaa ya mwisho ya mwezi wa Ramadhan, saumu tano au labda sehemu nyingine saumu nne tu imebaki ya Ramadhan. Katika siku hizi za nne tano, kila mmoja wetu anatakiwa afanye juhudi. Ikiwa upungufu ulibaki katika mwezi wa Ramadhan na hatukupata faida kutoka katika Ramadhan, basi katika siku hizi chache zilizobaki tujaribu ili tuondoe upungufu huu na tufanye maombi kwa Mwenyezi Mungu kwamba Mungu atusitiri na aturehemu na asitunyime katika baraka za mwezi mtukufu wa Ramadhan. Alifa mtukufu anasema kwamba kama nilivyosema, leo ni Ijumaa ya mwisho ya Ramadhan. Katika istilahi Ijumaa hii inaitwa Jumatul Wida. Katika Waislamu wa kawaida, katika Ijumaa hii ya mwisho, wao kwa kuona kwamba Ijumaa hii ni mwisho wa Ramadhan, na kwa kuwa na wazo hili kwamba katika Ijumaa hii maombi yote yanapokelewa, na kwa sababu ya kuswali Ijumaa hii swala ambazo hazikuswaliwa katika mwaka mzima, na vile vile Ijumaa ambazo hazikuswaliwa, basi katika siku hii ya moja haki ya sala hizi zote na Ijumaa zote zilizoachwa haki yake inatimiwa. Lakini hii si wazo la mwaminio mkweli, hili ni wazo la ujahili, hasusan kwa ajili ya mwanajumuiya. Wazo la aina hili ni sawasawa na kufanya dhihaka na dini tukufu ya Islam. Juu yetu ni ihsani ya Allah subhanahu wa ta'ala kwamba katika zama hii tulimpokea mjumbe wa Mwenyezi Mungu, na Mungu alituwezesha tulimpokea mpenzi wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ambaye alitutakasa katika mawazo ya aina hii na alituongoza katika njia iliyonyoka, na alituambia kuhusu mafundisho sahihi ya dini tukufu ya Islam, na alituonyesha njia ya za kupata ukaribu na Mwenyezi Mungu. Wakati fulani katika hafla fulani, Sayyidina Malik al-Islam aliuliza swali kwamba kuna dasturi katika Waislamu kwamba siku ya Jumatul Wida watu wanaswali raka nne ya swala, na wanaita swala ile ni kadhai umri, na lengo lao linakuwa hili kwamba sala zilizokosekana ambazo hazikusaliwa, basi kwa sababu ya raka nne sala zote zilizoachwa zitatimia. Je, jambo hili linaruhusiwa katika Islam au la? Sayyidina Malik al-Islam kwa kusikia swali hili alisema kwamba jambo hili ni jambo la ufedhuli. Alisema mtu ambaye haswali swala kwa mwaka mzima kwa nia hii kwamba ataswali siku ya kadhaa umri, basi yule mtu ni mwenye dhambi. Na mtu ambaye kwa kujuta na anatubu na anaswali raka hizi kwa nia hii kwamba siku za usoni mimi sitaacha swala tena katika maisha yangu, basi akiswali swala hizi nne si mbaya. Amesema kuhusiana na hii, mimi natoa jibu la Hazrat Ali radhiallahu ta'ala anhu alilolitoa. Tukio la jibu la Hazrat Ali ni hivi, ambayo walieleza Sina Mala Salatu wa Salam kwamba wakati fulani mtu mmoja alikuwa na swali swala wakati ambao alikuwa haruhusiwi kusali swala. Mtu mmoja akamwambia Hazrat Ali radhiallahu ta'ala anhu kwamba wewe ni Khalifatul Muslimin, kwa nini humzuii huyu mtu ambaye anaswali swala katika wakati ambayo haruhusiwi kusali? Lakini Hazrat Ali akasema, mimi naogopa isije nikaja chini ya aya hii isemayo, araaita allazi yanha abdan iza swalla.
Isse mana kyun nahi karte
yani je hukumu na mtu ambaye anamzuia mtu wakati anaposwali swala
ayatullazi yanha abdan
sayyidina malaa salatu wassalam baada ya kueleza tukio hili anasema ikiwa mtu kwa kujuta na kwa kutubu dhambi zake anaswali basi mruhusu aswali kwa nini mnamzuia yeye anafanya dua kwa kuswali rakaa 4 lakini hii ni dalili ya uwivu wake Mungu anajua hali ya nia za mtu kwa sababu ya hii Ali radhiallahu ta'ala anhu pia alikuwa mwangalifu na kwa kuzingatia aya ya Qur'ani tukufu isemayo ara'aita allazi yanha 'abdan idha salla kwa kuzingatia aya hii Hazrat Ali radhiallahu ta'ala anhu pia hakumkataza yule mtu alikuwa na swali sala Sayyidina Malaa Salaam pia kwa kuzingatia kitu hiki alitoa fatwa hii lakini pamoja na hii alieleza waziwazi kwamba hii ni dalili ya uwivu wake ikiwa ana nia ya kadhae umri na yeye hana nia ya kurekebisha hali yake yani anaswali kwa nia hii kwamba leo naswali rakaa 4 na kuanzia leo natubu nitaendelea kusali sala maisha yangu yote basi ikiwa ni hivi ni sawa lakini ikiwa hana nia ya kurekebisha hali yake basi mtu wa aina hii ni mwenye dhambi basi katika jumuiya Ahmadiyya hakuna wazo la kadhae umri sala ya kadhae umri sisi tulimpokea imamu wa zama hizi na tulimpokea imamu wa zama hizi kwa sharti hii kwamba tutaepukana na bid'a zote tutatanguliza dini juu ya dunia na wakati tulipoahidi tutatanguliza dini juu ya dunia katika hali hii hatuwezi kuacha swala na wala hatuwezi kuacha swala ya Ijumaa kwa ajili yetu ikiwa kuna wazo la Jumatul Wida ni tofauti na wazo wanakuwa na wengine
kudam karne ka ahd hai
to phir na kwa ajili ya mwanajumuiya mkweli anatakiwa awe na wazo hili na wazo ile ni hii kwamba sisi kwa moyo mzito tunasindikiza Ijumaa hii tunaaga Ijumaa hii na tunaaga Ijumaa hii kwa fikira hii kwamba hatuagi Ijumaa bali tunaaga mwezi huu na siku hizi zenye baraka
is jumaa ko wida kar rahe hain
na ijumaa kwa sababu ni njia ya kutujumuika sehemu moja na ijumaa hii ni jumaa ya mwisho ya Ramadhani hii kwa hiyo sisi sote kwa kujumuika tunamuomba Mwenyezi Mungu kwamba Mungu atuwezeshe tena siku
badi tadad mein jama hone ka
tulizoishi katika Ramadhani na swala ya Ijumaa tulizoisali katika Isha na baraka tulizozipata katika Ramadhan kwa kuendelea na baraka hizi kwa kutumia uwezo wetu wote tutakaribisha Ramadhan ijayo basi inatakiwa fikra yetu iwe ya aina hii sisi hatumsindikizi mpendwa wetu kwa nia hii kwamba sasa wewe naenda unatuaga basi sisi tutakusahau sasa sisi hatuhusiki na kumbukumbu lako yani hatutakukumbuka tena wapendwa wanapoacha na wanapoaga manadamu hasahau kumbukumbu lao kwa ajili ya kuendeleza kumbukumbu lao anafanya juhudi kuendeleza mema yake au kwa jina lake anaendeleza wema ikiwa ni waaminio wanawaombea sana wale walioaga na wale wanawaacha wanawaaga kwa muda mfupi kwa sababu ya shughuli zao wanaenda mji moja kwa kuacha mji moja na kuacha nchi moja katika nchi nyingine.
Muumini
mwanadamu hawasahau hata kidogo, na kwa kutumia mitambo ya kisasa siku hizi tunaona, kwa kutumia simu meseji inatumwa, hata siku hizi kuna Skype. Kwa kupitia Skype mtu anafanya juhudi aweze kusikia sauti ya mpendwa wake na vile vile aweze kuona harakati zake pia. Basi hatumwagi mpendwa wetu, hatusindikizi mpendwa wetu kwamba sasa mwaka mzima tutakusahau na hatutakukumbuka hata kidogo, kwamba wewe ni nani na ulikuja kwa sababu gani. Sasa ukikutana nasi mwakani, tutaona wakati ule tutatimiza haki yako au la, tutakupenda tena au la. Je, katika uhusiano ya dunia imetokea hivi? Kuna mtu yote alishuhudia inatokea hivi? Ikiwa kuna mtu ambaye anafanya hivi, basi watu wote watamuita kwamba yeye ni mwenda wazimu. Lakini inapokuja swali la yule ambaye ni mpendwa wa wapendwa wote, ambaye ni Mungu wa ulimwengu, ambaye anatulea, ambaye anatupatia kila kitu, ambaye ni Rahman na Rahim, ambaye anasema mukamilishe imani yenu juu yangu, yule ambaye anasema munipende na msikate uhusiano wenu nami, yule ambaye anasema niitikieni, yule ambaye anasema mimi nawapendeni zaidi kuliko wapendwa wote na nina haki kwamba mimi nipendwe, yule ambaye anasema kwamba muendelee kukumbuka kumbukumbu langu, tumwambie e Mola, tunakushukuru kwamba
main tumse pyar karne wala hu aur pyar kiye jane ka
katika siku za Ramadhan ulitupitisha, ambazo ni siku za baraka na ni siku chache, basi sisi tumekuaga na hatujali kuhusu wewe. Sasa kuanzia Ijumaa hii sisi tunakusindikiza, tunakuaga
ayamu madudat se,
na kwa mwaka mzima tutakusahau, hatutakukumbuka tena. Na mwakani ukija mwezi wa Ramadhan tena, kwa kufanya vitendo vizuri tutajaribu kukukumbuka tena, ikiwa tukibaki hai na tukiwa na afya njema tutajaribu kutimiza haki yako. Ikiwa katika mwezi mtukufu mzima wa Ramadhan hatukuweza kufanya ibada na hatukuweza kufanya mema, basi mwisho wa Ramadhan Jumatul Wida itakuja. Katika siku ile ya Jumatul Wida tutajumuika na tutatimiza haki yako,
agar pure Ramadhan
na tutalipa ujira wa ehsani zako zote. Ikiwa mtu anakuwa na fikira za aina hizi, basi watu watamuita huyu ni mwenda wazimu. Lakini watu wanakuwa na mawazo ya aina hii, ingawa hawatamki kwa ulimi wao, lakini kwa vitendo wanathibitisha. Kwa kuona mahudhurio ya Jumaa za siku za usoni, hali hii itajulikana. Ikiwa hali hii inapatikana, basi huu ni ujahili, ni sawasawa na kutokuwa na elimu ya dini, na vile vile ni sawasawa na kutokuwa na imani juu ya Mwenyezi Mungu. Basi muaminio hawezi kuwa na mawazo ya aina hii. Muaminio anakuwa juu ya mawazo haya. Muaminio anaendeleza wema alivyoambiwa na Mwenyezi Mungu. Yeye anamshukuru Mwenyezi Mungu kila wakati. Yeye anapita katika mwezi wa Ramadhan na anapita kwa kupata ridhaa ya Mwenyezi Mungu. Wakati yeye kwa kufuata amri za Mwenyezi Mungu anaposindikiza Ramadhan, anasindikiza kwa moyo mzito kwamba sisi tuna aga Ramadhan, lakini kumbukumbu ya siku hizi tutaendelea kubaki nayo katika Ramadhan. Mambo mema tuliyojifunza tutaendelea kufanya katika maisha yetu, na ibada tuliyoanza kufanya katika Ramadhan tutaendelea kufanya ibada hii hata baada ya Ramadhan pia. Na hatuta kwama kwa ajili ya kupata ukaribu wako. Sisi tumeona nadhara nzuri ya mapenzi yako wakati tunapofanya juhudi ya kuja kwako. Wewe sawa na ahadi yako unatukimbilia, basi haiwezi kutokea kwamba sisi tukumbuke mahusiano yetu ya dunia na yule ambaye anatupenda zaidi kuliko wote, tumsahau yeye na tusahau ihsani yake. Haiwezekani iwe hivi. Mwenyezi Mungu anatufanyia ihsani kwa njia mbalimbali. Yeye alitufanyia ihsani hii kwamba baada ya Ijumaa hii kwa ajili ya kukumbuka siku hizi, kwa ajili ya kukumbuka kumbukumbu nzuri baada ya siku saba, alifanya mpango wa sherehe ambayo ni siku ya Ijumaa inayokuja baada ya Jumatul Wida. Ingawa aliweka Ijumaa hii ya mwisho katika mara moja kwa mwaka, lakini yeye hakutunyimwa katika mapenzi yake. Kila baada ya siku saba Mungu ameweka Ijumaa na ametupatia nafasi ya kupata baraka zile zile zinazopatikana katika Jumatul Wida, yani Juma mwisho ya Ramadhan. Mtume sallallahu alaihi wasallam alisema kwamba siku ya Ijumaa inakuja wakati ambamo Muislamu anaposali sala wakati ule, akifanya dua yoyote katika wakati ule, dua yake inakubaliwa, lakini wakati ule ni mfupi sana, muda ule ni mfupi sana. Muda ule, wakati ule unapatikana katika Ijumaa za kawaida pia, kama inapatikana katika Ijumaa mwisho ya Ramadhan. Basi kuanzia leo sisi hatuendi mbali na nafasi hii ya kupata ukaribu na Mwenyezi Mungu, bali muda huu utapatikana tena mara baada ya siku saba. Ikiwa mtu anaaga anasindikiza wema hii, basi yeye si mwaminio. Mwaminio hawezi kusindikiza mema. Mwaminio hawezi kuwa kwenda mbali na Mwenyezi Mungu, bali anakuwa katika juhudi hii kwamba namna gani naweza kukumbuka mema, namna gani naweza kupata njia za kupata ukaribu na Mwenyezi Mungu. Allah Ta'ala, na njia za kupata ukaribu na Mwenyezi Mungu si fupi. Kila mema tunafanya unatupeleka karibu na Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo muamini anafanya juhudi ya kutafuta kila njia. Yeye hategemei Ijumaa tu, kwamba Ijumaa ikija basi atapata nafasi ya kukutana na Mwenyezi Mungu, bali Mtume sallallahu alaihi wasallam
har neki Allah Ta'ala tak pahunchane wali hai.
Alitufundisha njia ya kukutana na Mwenyezi Mungu mara kwa mara na haraka. Alisema ni sala tano, na alisema Ijumaa hadi Ijumaa ijayo, na Ramadhan hadi Ramadhani ijayo inakuwa kafara ya dhambi zote, lakini sharti ni kwamba mtu aepukane na dhambi kubwa. Basi kwa ajili ya ukaribu wa Mwenyezi Mungu, kwa ajili kupata ukaribu na Mungu, alifanya mpango mara tano kila siku. Yani kwa kupitia sala hizi mujenge uhusiano na Mungu na muendelee kupata baraka na rehema za Mwenyezi Mungu kwa kupitia sala hizi tano. Lakini sharti ni kwamba msifanye dhambi kubwa kwa kusisitiza juu ya dhambi, na kila Ijumaa mupate baraka katika muda ule unapatikana siku ya Ijumaa. Katika hali hii nyinyi mtapata maendeleo katika wema, mabadiliko yaliyopatikana katika mwezi wa Ramadhani. Muendelee kubaki na mabadiliko haya na msifanye dhambi katika hali hii, si mwezi wa Ramadhani tu bali mwaka mzima. Nyinyi mtakuwa na haki ya kupata rehema na ghufira ya Mwenyezi Mungu, na mtaokolewa katika moto. Basi kila mmoja wetu aahidi kwamba Ijumaa hii na mwezi huu wa Ramadhan utatukumbusha kuhusu kuzingatia swala zetu, na utatukumbusha kuhusu kuzingatia swala ya Ijumaa yetu, na wema tuliofanya katika mwezi wa Ramadhan na tuliojifunza katika Ramadhan. Tutapeleka wema hii mpaka Ramadhani ijayo. Basi tulioanza kufanya ibada katika Ramadhani, tutaahidi kwamba tutaendelea na hali hii ili kwa ajili ya kukaribisha mwezi wa Ramadhani mwakani tuendelee kufanya mazoezi, ili wakati tutakapoingia katika Ramadhani ijayo tuwe tumeshapita hatua moja, na kwa ajili ya kupata ufaulu katika Ramadhani hii mpaka Ramadhani ijayo tuwe na target, malengo mapya, ili tuendelee kupata hatua katika wema, ili tuwe karibu zaidi na Mwenyezi Mungu na tuweze kujua zaidi kuhusu Mwenyezi Mungu.
نئے ہدف اور نئے ٹارگٹ مقرر کریں تاکہ نیکیوں میں بڑھتے چلے جانے والے ہوں
کیشا میونگونی مویتو اپو وینگی امباو ونالازمی کا کوپیٹا ہٹوا چنگو مزیما یا کوپاتا اکاریبو نا منیز مونگو ہٹویزو کسیما تمیشا پاتا مالنگو یتو یا اکاریبو مونگو kwa ajili ya kupata malengo haya. Tukiendelea kusubiri mwezi wa Ramadhan katika hali hii, tutaishi miaka na miaka na hatutaweza kupata malengo yetu katika maisha yetu. Hata tukipata umri mrefu hatutaweza kupata malengo yetu, bali ikiwa hatufanyi vitendo vizuri katika mwaka mzima, basi tutakuwa mahali ambapo tuliko tumesimama siku ya kwanza mwakani pia. Katika Ramadhani hii, hutuba nilizozitoa katika hutuba hizi kuhusu cha Mungu, maombi na kufuata amri za Mwenyezi Mungu, na katika amri hizi ni amri ya kusali swala ambayo ni lengo la maisha yetu. Vile vile nimekumbusha kuhusu kutimiza haki za wenzetu, na vile vile nilikumbusha kuhusu hulka njema
تعالیٰ کے احکامات پر عمل, جن میں سب سے اہم
کلا بعد یا ہوتوبہ نلیتوہ نلی پوکیا باروہ چنگو مزیمہ کوامبا تولی کمبوشوا نا کوا کپیٹی ماندی کو یسینا ملہ صلاة و السلام تولی ایلے و وزوری زائدی مادہ اولیو ایلیزا. لکینی
ہر خطبے کے بعد
حضورہ نسیمہ نساوا ومپاتا نفاسی ya kufanya wema, lakini ni muhimu kwamba sisi tuendelee kufanya hivi katika maisha yetu yote, kama nilivyosema kwa kupitia hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba kila Ijumaa ina umuhimu wake. Umuhimu wa Ijumaa haihusiki na Ijumaa za Ramadhan, wala haihusiki na Jumatul Wida, bali
jaisa ki maine hadith ke hawale se bataya کہ ہر جمعے کی اہمیت ہے,
بلی امہیم و اجمعہ نکتکہ ہی
ناہی
وقاتی تتکا پوینڈلے کسالی اجمعہ بلا ککوسا
رمضان کی اہمیت
ویلے ویلے تو اندلے کزنگتی سوالہ تانو پیا رمضان ہی لکوجا کو آجلیا کتو امبیا kwamba swala mlioanza kusali pamoja na Ijumaa mlioanza kusali pamoja katika Ramadhan, basi hali hii isiishie hapa mpaka Ramadhan ijayo, muendelee kuhifadhi tabia hii na mwenendo huu. Aya nilizozisoma mbele yenu, katika aya hizi pia Mungu alitukumbusha kuhusu umuhimu wa swala ya Ijumaa. Tafsiri ya aya hizi ni hivi: enyi mlioamini, inaponadiwa kwa ajili ya swala ya siku ya Ijumaa, basi nendeni upesi kumkumbuka Mwenyezi Mungu na acheni biashara. Hiyo ni bora kwenu ikiwa mnajua. Kisha aya ijayo ni hivi: na itakapokwisha swala, basi tawanyikeni katika ardhi na tafuteni fadhili za Mwenyezi Mungu na kumbukeni Mwenyezi Mungu kwa wingi ili mpate kufaulu. Kisha katika aya ya mwisho, na vile vile ni aya mwisho ya sura Al-Jumaa, pia Mungu anasema: na wanapoiona biashara au mchezo wanawikimbilia na wanakuacha ukisimama, sema yaliyoko kwa Mwenyezi Mungu ni bora kuliko mchezo wa biashara, na Mwenyezi Mungu ni mbora wa atoao riziki. Basi katika aya hizi hasusan Mungu ametukumbusha tu shiriki katika swala za Ijumaa. Anasema mnaposikia sauti ya adhana, siku hizi kila mmoja anajua, kwa sababu kila mmoja ana saa na anajua wakati wa sala nini. Na anasema mnapoona kwamba wakati wa sala umewadia, basi muache kazi zenu zote na biashara yenu na muje kwa ajili ya swala ya Ijumaa. Na hutuba ya Ijumaa pia ni sehemu ya swala, kwa hiyo msionyeshe uvivu kwamba tutafika wakati swala itakapoanza na tutashiriki katika sala, bali mufanye juhudi kwa kufika kwa ajili ya hutuba ya Ijumaa katika zama hii. Mwenyezi Mungu ametupatia urahisi wa MTA katika Ulaya na nchi kadhaa za Afrika. Wakati wa Ijumaa ni sawasawa na wakati wa hapa, kwa hiyo wakati Ijumaa inakuja wakati moja, inatakiwa wote wasikilize hutuba ya Khalifatul Masihi. Hii ni ihsani ya Mungu juu yetu kwamba kwa kutupatia urahisi huu amefanya mpango wa kupatikana umoja wa jumuiya. Ikiwa kuna tofauti ya wakati kule, pia wanajumuiya wanatakiwa wasikilize hutuba. Ikiwa hawawezi kusikiliza moja kwa moja, basi wasikilize baadaye. Wale wanaotoa hutuba na wabashiri wanatakiwa wachukue sehemu kadhaa za hutuba yangu na kisha watoe hutuba katika jumuiya zao kwa kupitia sehemu zile za hutuba zangu, na wafanye hivi siku ile ile ambamo hutuba ilitolewa au wiki ijayo. Tukienda upande wa Ulaya, kule wanasikiliza hutuba asubuhi, kwa hiyo siku ile ile wanaweza kueleza muhtasari wa hutuba. Na tukienda upande wa mashariki, kule ni jioni, siku hizi wao wanaweza kusikiliza hutuba Ijumaa ijayo. Hii ni njia nzuri ya kupatikana umoja katika jumuiya. Bali zama ya Sina Mala Salatu wa Salam inahusika na siku ya Ijumaa. Mwenyezi Mungu kwa kupitia mtambo huu wa MTA amefanya Halifa Mtukufu pia kuwa sehemu ya siku ile. Katika aya ya pili Mungu ameeleza waziwazi kwamba ikiwa nyinyi mnafanya kazi, mna shughuli zenu, mnaweza kufanya kabla ya Ijumaa au baada ya Ijumaa, lakini wakati wa Ijumaa hasusan ikiwa hamkufanya kazi hii na mkija kwa ajili ya Ijumaa, katika hali hii mta kuwa warithi wa fadhila za Mwenyezi Mungu katika shughuli zenu za dunia, basi kutokuhudhuria Ijumaa kwa sababu ya hii kwamba kazi yetu ya dunia itaathirika, hii si sahihi, bali ni yenye hasara kwa ajili ya mtu kuleta matunda na kutia baraka katika kazi yoyote ni kazi ya Mwenyezi Mungu. Basi kumbukeni, ikiwa nyinyi hamtaitikia, Mungu anasema ikiwa hamtaniitikia, baraka haitapatikana katika shughuli zenu na katika kazi yenu. Lakini ikiwa mtaniitikia, basi baraka itapatikana. Kisha Mungu anasema biashara yenu na shughuli za dunia na mchezo isije ikawazuieni katika swala ya Ijumaa, hususan katika siku hizi tunaona hali hii inapatikana, kama niliyosema kwamba zama hii inahusika na zama ya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa hivyo mwongozo ulitolewa ni kwamba biashara yenu si ya kitaifa tu, kwa sababu zamani watu walikuwa wakifanya biashara ya kitaifa, walikuwa wakifanya biashara katika mji mmoja hadi mji mwingine, lakini siku hizi biashara imekuwa ya kimataifa, na kwa sababu ya hii mnakuwa na shughuli chungu mzima, vile vile ni michezo yenu, vile vile ni shughuli zenu za dunia. Na kwa sababu ya kuwa shughuli hizi za kimataifa, baadhi wakati hamjui, hamjali kuhusu wakati, katika hali hii nyinyi au waaminio mnalazimika kuzingatia swala ya Ijumaa, kwa sababu lengo la muaminio ni kupata ridhaa ya Mwenyezi Mungu, na hii ndiyo inatakiwa liwe lengo la muaminio. Masahaba wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kwa sababu ya roho takatifu ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, walitakasika kabisa, na wao walikuwa wakitanguliza ridhaa ya Mwenyezi Mungu juu ya kila kitu. Ndiyo maana kuhusu hawa masahaba hatuwezi kufikiria kwamba wao kwa sababu ya biashara, kwa sababu ya mchezo, walikuwa hawasali swala ya Ijumaa.
Mukammal taur par paak ho chuke the aur unko Allah taala ki raza sabse zyada muqaddam.
Na vile vile kwa sababu ya kazi kidogo waliweza kupanga wakati wao, lakini katika sura hii Mungu ameeleza wakati wetu, ameeleza wakati wa Masihi Maud alaihissalam, wakati dini itaachwa nyuma na malengo ya dunia yatatangulizwa juu ya dini. Masaa 24 watu watakuwa shughuli ya biashara na mchezo, na dunia itakuja karibu kwa kupitia media. Watu watapata mambo ya ufidhuli wakiwa nyumbani kwao. Mwenyezi Mungu anasema katika hali hii, ikiwa nyinyi mtaweka vizuri malengo yenu, basi kumbukeni mtapata fadhila za Mwenyezi Mungu katika hali hii. Bila shaka yoyote anayo Mwenyezi Mungu ni mbora zaidi kuliko michezo na biashara ya dunia.
Allah Ta'ala farmata hai ki aise waqt mein
ni Mwenyezi Mungu ambaye ni mpaji wa riziki ya kila aina, ni yeye ambaye anatoa riziki ya kila aina, na yeye ni Razik.
Yakinan Allah Ta'ala
ki basi ikiwa nyinyi kwa kumuitikia yeye umkilinda sala ya Ijumaa yenu katika hali hii, baraka itapatikana katika riziki ya dunia pia. Basi tunatakiwa tuzingatie umuhimu huu wa swala ya Ijumaa. Sisi ambao tumepokea Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwa ajili yetu, si sahihi kwa njia yoyote kwamba sisi tusali swala ya Ijumaa katika mwezi wa Ramadhan tu, au sisi tuishie mpaka juma mwisho ya Ramadhan tu. Hazura anasema kwa ajili ya kueleza umuhimu wa swala ya Ijumaa, nataka nisome hadithi kadhaa za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa kueleza umuhimu na baraka za swala ya Ijumaa alisema, wakati siku ya Ijumaa inapofika, katika kila mlango wa msikiti malaika wanasimama, yule anayetangulia msikitini ama anaandika jina lake katika orodha hivi ndio wanaendelea kuandika majina ya watu kadiri wanapokuja msikitini mpaka imamu anapomaliza hutuba yake. Malaika pia wanafunga daftari yao. Basi wale watu ambao kwa sababu ya shughuli zao za dunia wanakuja katika mwisho wa Ijumaa, kwa hiyo wanahesabiwa mwisho katika orodha, na wale wanaohesabiwa katika mwisho wa orodha thawabu yao inakuwa ndogo. Sehemu nyingine habari ya thawabu ile imeelezwa kwamba yule anayekuja mwishoni yeye anapata thawabu sawa na yai ya kuku, na yule anayekuja mapema anapata thawabu ya ngamia. Basi mifano hii ni kwa ajili ya kueleza jambo hili kwamba nyinyi umsidhani wakati mnakuja msikitini na umelazimika kusubiri kidogo umepoteza wakati wenu. Hapana, si hivyo, bali mtu wa aina hii atapata thawabu yake ambaye anakuja mapema. Na anayekuja mapema anapata thawabu zaidi kuliko wanaokuja kuchelewa. Wao wanaokutangulia wanakaa msikitini na wanamkumbuka Mwenyezi Mungu, na hivi wanapata ukaribu na Mwenyezi Mungu kwa kueleza umuhimu wake zaidi. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alisema kwamba siku ya kiyama watu watakaa sawa na hesabu ya kuja kwao siku ya Ijumaa, yani kwanza na pili ya tatu na ya nne. Na msulia alisimulia hadithi alisema kwamba yule ambaye amekaa katika mstari wa nne yeye pia hakukaa mbali sana. Kisha wakati mwingine Mtume sallallahu alaihi wasallam alisema muje kwa ajili ya kusali swala ya Ijumaa na mukae karibu na imamu. Mtu akibaki nyuma siku ya Ijumaa anabaki nyuma katika pepo pia, ilhali anakuwa mtu wa peponi. Basi hadithi hizi zote zinaeleza waziwazi kwamba umuhimu wa swala ya Ijumaa ni sana. Ijumaa ile iwe katika mwezi wa Ramadhan, iwe Ijumaa mwisho ya Ramadhan, au iwe Ijumaa inayokuja katika siku za kawaida, kila Ijumaa ina umuhimu wake. Na kubaki nyuma katika pepo mradi wake ni hii kwamba uvivu wa mwanadamu, na kwa sababu ya kutokupatia umuhimu swala ya Ijumaa, ingawa mtu anakuwa na sifa nyingine nzuri, lakini anabaki nyuma katika pepo, au anakuwa mbali na Mwenyezi Mungu kwa sababu ya kazi yake hii, tabia yake hii. Na kwa sababu ya hii anaanza kukosa swala za Ijumaa. Sehemu nyingine Mtume sallallahu alaihi wasallam alionya, alisema yule ambaye aliacha Ijumaa tatu mfululizo bila kuwa na sababu yoyote, Mungu ataweka muhuri juu ya moyo wake. Basi wale watu wanaona kwamba kusali Ijumaa ni jambo la kawaida, ni onyo kwa ajili yao kupiga muhuri juu ya moyo. Mradi wake ni hii kwamba wao hawatapata nafasi tena ya kufanya wema, wala hawatapata tena mapenzi ya Mwenyezi Mungu. Basi kutoka katika kila hadithi inajulikana waziwazi kwamba kila Ijumaa ni muhimu, na sisi kwa kufanya juhudi yetu yote tunatakiwa tushiriki katika swala ya Ijumaa. Lakini wapo wengine ambao wana udhuru, hawezi kuja kwa ajili ya Ijumaa. Wengine wamepewa ruhusa kutoka kwa Mwenyezi Mungu. Mungu si mdhalimu. Wale watu ambao hawezi kuja kuhudhuria swala ya Ijumaa, kuhusu hawa watu Mtume sallallahu alaihi wasallam alisema mtumwa, mwanamke, mtoto na wagonjwa, hawa wote ni wale ambao wamepewa ruhusa. Si lazima kwa hawa watu kwamba waje kwa ajili ya swala ya Ijumaa. Wao hawalazimiki kuja kwa ajili ya swala ya Ijumaa. Hapa hii imeeleweka waziwazi. Wanawake wengine wananiandikia barua, hata wanaleta malalamiko kwamba baadhi wakati usimamizi unatuambia kwamba siku ya Ijumaa watoto wanapiga kelele, kwa hiyo wanawake ambao wana watoto wasije kwa ajili ya swala ya Ijumaa. Hazuru anasema kwamba wanawake hawa na watoto hawa walipewa ruhusa kutoka kwa Mtume SAW kwamba wasije kwa ajili ya Ijumaa. Kwa hiyo ni bora mahali ambapo hakuna mpango wa watoto ambao wanaweza kukaa pembeni, kule wanawake wasije kusali Ijumaa, lakini wanaume wanalazimika kuja kwa ajili ya Ijumaa. Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam pia aliulizwa swali kuhusu kusali Ijumaa kwa wanawake. Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam alisema kwamba kitu ambacho kinathibitika kutoka katika sunna na hadithi zaidi ya ile tunaweza kusema nini, Mtume sallallahu alaihi wasallam wakati aliposema wanawake hawalazimiki kuja kwa ajili ya swala ya Ijumaa, basi amri ya swala ya Ijumaa ni kwa ajili ya wanaume. Kwa hiyo wanaume wanalazimika kuja kwa ajili ya swala ya Ijumaa ikiwa wao si wagonjwa na wao hawana udhuru maalum. Katika hali yoyote, ikiwa hawana udhuru huu, wanalazimika kuja kwa ajili ya swala ya Ijumaa. Sayyidina Ahmad alayhi salatu wassalam kwa kueleza umuhimu wa swala ya Ijumaa na kwa kuzingatia umuhimu huu katika wakati wake 1895-96 alisema kwamba serikali inatakiwa iombwe kwamba katika bara la Hindi, katika maofisi Waislamu wapewe ruhusa masaa mawili ili waweze kusali swala. Alianza kuchukua signature kutoka kwa watu. Muhammad Hussein Batali alisema kwamba kazi hii ni nzuri, lakini haitakiwi ifanyike kwa kupitia Mirza Sahib, sisi wenyewe tutafanya kazi hii. Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam akasema kwamba sisi hatuna haja ya hii kwamba tujulikane, basi ufanye kazi hii wewe mwenyewe. Kwa hiyo Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam hakufanya kazi ile. Kwa hiyo Mwalimu Muhammad Hussein Batali au hata mtu mwingine hakufanya kazi ile baadaye. Lakini wakati fulani Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam alimtumia memorial kwa Viceroy wa bara la Hindi. Katika memorial ile alieleza sifa zake na kwa kumshukuru kwa upande wa Waislamu kwamba wao waliwarudishia Waislamu msikiti wa Bashahi, vile vile msikiti mwingine ambao ulichukuliwa na railway, serikali iliwapatia Waislamu msikiti ule. Kwa kuandika sifa hizi, Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam aliandika kwamba Waislamu wana hamu moja na wanategemea kwamba viongozi ambao wameturudishia misikiti yetu, hamu hii pia itatimia kwa kupitia mikono ya hawa. Na hamu ni hii kwamba siku ya Ijumaa ambayo ni sherehe maalum ya Waislamu, na Islam inasema kwamba siku hii ni siku ya ruhusa. Ndani ya Qur'ani tukufu kuna sura moja kwa jina la hii ambayo ni Al-Juma. Kwa hiyo siku ya Ijumaa Mungu anasema adhana inapotolewa, muache kazi ya shughuli za dunia na muje msikitini kwa ajili ya swala ya Ijumaa, na musali swala ya Ijumaa pamoja na masharti yake yote, na yule ambaye hafanyi hivi basi yeye ni mwenye dhambi, hata ni karibu kwamba yeye asibaki kama ni Muislamu. Na katika Qur'ani imeelezwa kwamba Waislamu wanatakiwa wasikilize hutuba ya Ijumaa na wasali swala ya Ijumaa. Kwa hiyo tangu Ijumaa imeanzishwa, Waislamu wanapewa ruhusa kwa ajili ya swala ya Ijumaa. Na katika nchi hii pia miaka 800 wakati Waislamu walipokuwa naongoza, siku hii ya Ijumaa Waislamu walikuwa wakipata ruhusa. Katika memoria Sayyidina Mlasama akaandika kwamba katika nchi ni mataifa matatu, ni Mabaniani, Wakristo na Waislamu. Mabaniani na Wakristo wamepewa ruhusa kuhusu dini yao, yani siku ya Jumapili, na katika Jumapili wanafanya ibada zao na siku hii ni ruhusa. Lakini Waislamu hawakupewa ruhusa siku yao, yani siku ya Ijumaa. Kisha Sayyidina Mlasama akasema kwamba pamoja na ihsani alizozifanyia ihsani juu ya Waislamu, ikiwa serikali ikifanya ihsani hii kwamba Waislamu wapewe ruhusa siku ya Ijumaa, hii itakuwa ihsani kubwa sana na itakumbukwa. Hii ilikuwa hali ya Sayyidina Mlasalatu wasalam kwa ajili ya Waislamu na kwa ajili ya sherehe za Islam. Kisha anaandika Sayyidina Mlasalatu wasalam kwamba ikiwa government, serikali ina ruhusu Waislamu siku hii ya Ijumaa, ikiwa si siku nzima, angalau nusu siku wanaweza, wanaruhusu Waislamu kwa ajili ya swala yao, basi hii itakuwa njia nzuri sana ya kuwafurahisha watu wa kawaida. Huzuri anasema siku hizi Waislamu wa maulama wa kijina wanaleta shutuma dhidi ya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwamba alipandwa na wazungu au serikali ya wazungu, lakini Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni yeye pekee aliyewakumbusha hawa viongozi kuhusu sherehe za Waislamu. Hii ilikuwa kazi yake tu aliyefanya, kwa sababu katika zama hii ambamo kueleza umuhimu wa mafundisho ya dini tukufu ya Islam ilipangwa atafanya yeye, na Mungu alimpatia jukumu hili kwamba afanye kazi hii. Basi sisi ambao tunadai tumempokea Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam katika kila kauli yetu na kitendo chetu, inatakiwa uhakika wa Islam upatikane. Tunatakiwa tuahidi kwamba Ramadhani hii iliyoleta baraka na baraka inayoacha, tutaendelea kufanya maisha yetu yote na kufuata maisha yetu yote. Sisi hatutakuwa picha halisi ya mafundisho dini tukufu ya Islam kwa mwezi moja tu, bali tutatimiza ahadi yetu tuliyofanya na imamu wetu kwa maisha yetu yote. Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwa kutukumbusha kuhusu jambo hili kwamba siku hizi ni siku za Masihi Maona, siku hizi zinahusika na swala ya Ijumaa, na vile vile kwa kutukumbusha kuhusu majukumu yetu, Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema Mwenyezi Mungu alikamilisha neema yake kwa jina la Islam. Na katika neema hii kuna siku ya Ijumaa ambamo neema hii ilikamilika. Katika hii Mwenyezi Mungu aliashiria kwamba neema itakamilika itakapokamilika saba na layuzirhu waladin kullahi, na ile pia itakuwa Ijumaa yenye shani sana. Ijumaa ile imeshafika, kwa sababu Ijumaa ile Mwenyezi Mungu alihusisha pamoja na Sayyidina Muhammad sallam. Kisha anasema Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwamba anasema kweli kweli kwamba hii ni sherehe aliyoweka kwa ajili ya watu wenye bahati nzuri. Wenye baraka ni wale ambao wanapata faida kutoka katika hii, wale ambao umejiunga nami, nyinyi msiwe na fahari kwa sababu ya hii, kwamba yoyote mliotakiwa mpate umeshapata. Hii ni kweli kwamba nyinyi ni wenye baraka zaidi kuliko wale ambao waliokataa, wale ambao waliomkasirisha Mwenyezi Mungu kwa kunikataa. Na hii pia ni sawa kwamba nyinyi kwa kutumia dhana nzuri umefikiria kuhusu kuokelewa kwenu, lakini hii pia ni kweli kwamba umekuja karibu na chemchem ambacho Mwenyezi Mungu aliumba kwa ajili ya maisha ya milele, lakini bado hamjakunywa maji. Kwa hivyo muombe uwezo kutoka kwa Mwenyezi Mungu ili muweze kunywa maji, na hii haiwezi kutokea bila msaada wa Mungu. Na jua kwamba yeyote atakayekunywa maji katika chemchemi hiki, yeye hatakufa, kwa sababu maji yanatupatia uhai na yanatuokoa katika maangamio na yanatusalimisha katika mashambulio ya shetani. Namna gani tunaweza kunywa maji katika chemchemi hiki? Ni hii kwamba haki alizoziweka Mungu juu yenu, mutimize haki hizi zote mbili, na katika haki hizi mbili ni haki ya Mungu na haki ya binadamu. Hazuru anasema leo sisi sote tuahidi kwamba tutatimiza ahadi ya bayati yetu, na tutatimiza haki za Mwenyezi Mungu na watumishi wake ipasavyo, kama mwaminio anatakiwa atimize haki. Na tutatimiza haki hizi jinsi alivyotuambia Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na daima dawamu tutafanya baraka za Ramadhani zitakuwa sehemu ya maisha yetu. Mwenyezi Mungu atuwezeshe tuweze kufanya hivi, amin.
جس کا اظہار حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے
رمضان کی برکات کو ہم ہمیشہ اپنی زندگیوں کا حصہ بنائیں گے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے.
الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیه ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل واللسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وَادْعُوهُ يَسْتَجِبْ لَكُمْ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ.